Adnan Oktar, Yemen'deki yeni hükümet sabitliği temin edebileceği mi? Münakişelerin ardı arasının kesilmediği ve tez-tez şiddetli hadiselerin yaşandığı Yemen'de, Husilerin İb, Hudey, Sana ve El-Beyda'da getdikçe daha da güçlenmeleri bazı güvelerin etiraz nümayişine sebep olmuştur. Nümayişleri yatırabilmeyen hükümet, üsyanın başçıları ve Husilerle sülh ve milli tərəfdaşlıq sazişi imzaladı. Bu sazişle Yemen'de yeni bir siyasi mərhələ başladı. Prezident Əbdurrabbu Mənsur Hadi, mətbuat katibi Əhməd Avad İbn Mübarəyə yeni hükümeti qurmağı tapşırdı. Ancaq narazılıqla karşılaşan Mübarək vəzifəni qəbul etmədi. Hükümeti qurmaq vəzifəsi də bu dəfə Mənsur Hadi tərəfindən Xalid Məhfuz Bahaya verildi və 7 noyabrda yeni kabinetin qurulduğu açıqlandı. Yeni hükümetin üzvlərinin 40%-i Yemenin cənubundakı əyalətlərdən, 12%-i qadınlardan və 38%-i siyasi partiyalardan ibarətdir. Ümumi 36 nazirdən ibarət olan yeni hükümetdeki nazirliklər siyasi partiya və qruplar arasında bölüşdürüldü. Bu bölgəyə görə keçmiş prezident Əli Abdullah Salihin liderliyi etdiyi Ümumxalq Kongresi və müttəfiqlərinə 9 yer, Birləşmiş Yığıncaq Partiyalar və müttəfiqlərinə 9 yer, Cənubi Sülh Hərəkatına 6 yer, Husilərə bağlı Ənsar 6 qrupuna 6 yer verildi. Əslində, kabinetin qurulmasından bir gün belə keçmədən müzakirələr yenidən alovlandı və Ümumxalq Kongresi yeni hökuməti boykot etdiyini açıqladı. Husilər də hökuməti tanımadıqlarını elan edərək yeni bir hökumət üçün müraciət etdilər. Bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl ölkənin son illərdə yaşadığı qarşılığı xatırlayaq. Keçmiş prezident Əli Abdullah Salihin vəzifəsini buraxmaq məcburiyyətində qaldığı 2011-ci il qiyamları, Əl-Qayda hücumları, şimalda Husilər, Sünni tayfaları və ordu, cənubda isə separatçı cənub hərəkatı ilə hüquq mühafizə orqanları arasında münaqişələr, hərbi qüvvələr tərəfindən bazaları ələ keçirilən Əl-Qayda yaraqlıqlarının neft və təbii qaz borularına hücumu, ölkədə təbii qaz və neft problemi və bunlardan başqa, ölkənin daxili məsələlərinin xarici qüvvələr tərəfindən idarə edilməsi, Yemenin daxili rahatlığını və ictimai asayişini demək olar ki, çöktürür. Şübhəsiz ki, maddi-mənəvi çətinliklər, təzyiq və şiddət dolu rəftarlar, sevgidən, şəfqətdən, dostluqdan uzaq mühit, insanlarda müxtəlif xəstəliklərə səbəb olduğu kimi, dövlətlər də eyni səbəblərlə xəstələnir və süquta uğrayırlar. Sağlamlıqlarını itirmiş bu dövlətlər, sanki bir ruh kimi dünya xəritəsində yerləşməyə davam etsələr də, beynəlxalq ifadə ilə uğursuz və ya çökmüş dövlətlərdir. Torpaqlarında baş verən vətəndaş müharibəsinə son qoya bilməyən dövlətlər, uğursuz dövlətlər, sərhədlərinə nəzarət edə bilməyən və yadəli müdaxiləsinə məruz qalan dövlətlər çökmüş dövlət olaraq xarakterizə edilir. Bu baxımdan Yemen də son illərində həm uğursuz, həm də çökmüş dövlət hesab edilir. Belə çətin bir prosesin ardınca qurulan yeni hökumətə ölkənin ümidi kimi baxılırdı. Lakin hökumətin ölkənin sabitliyini qoruyub saxlaya bilib-bilməməsi indidən müzakirəyə çevrilmişdir. Belə halda yeni kabinetə hansı vəzifələr düşür? Aydındır ki, ictimai quruluşu olduqca qarışıq olan Yemendə yeni kabinetə əsaslı məsələlər gözləyir. Ölkədə məsəl fərqlilikləri və icma quruluşuna əsaslanan sistem var. Xalqın bir hissəsi azadlıqlarını əldə edə bilməməkdən şikayətçidirlər. Bəziləri mənsub olduqları məzhəb və ya tayfa, bəziləri də öz siyasi mövqeləri üçün azadlıq axtarışındadırlar. Bu təbəqələrdən heç biri digərlərinin azadlıqlarını düşünmürlər. Belə halda məzhəb və ya icma qrupları dövlət tərəfindən yenidən təyin olunmalı, sosial bütövlük hissi gücləndirilməli, ayrı seçkiliyə şiddətlə qarşı çıxan rəftar ortaya qoyulmalı, bu məsələdə məzhəb ya da hansısa icmaya yönələn xüsusi cəzalandırma və ya xüsusi təşviqatlardan israrla qaçınılmalıdır. Husilərin, sünnilərin, zeydilərin, fikir fərqliliyi olan bütün qrupların ortaq rəftar göstərmələri təmin edilməli, cəmiyyətin quruluşundakı bu zəifliklər sürətlə aradan qaldırılmalıdır. Əks təqdirdə ölkənin problemləri həllini tapmayacaq. Dövlət eyni torpaqlarda yaşayan, eyni dildə danışan, ən başlıcası isə eyni dinə mənsub insanların bir-birlərinə silah tutmalarına tez bir zamanda çarə tapmalı, bunun üçün də cəmiyyətdə nifrət, kin, düşmənçilik kimi hislərin yerini sevginin, qardaşlığın, dostluğun, birlik və bərabərlik ruhunun tutmasını təmin etməlidir. Şübhə yoxdur ki, Yəmənin yenidən formalaşmağa ehtiyacı var. Bu formalaşma ancaq və ancaq sevgi ilə mümkün olacaq. Hər kəsin dost olduqlarını xatırladığı, bir-birlərinə qarşı mehriban olduqları bir dövr yaşanmadan problemlər həll edilməyəcək. Buna görə də yeni hökumətə düşən ən əsas vəzifə cəmiyyətdə şəfqət, sevgi və dostluğun hakim olması üçün ciddi bir səy göstərməkdir. Adnan Oktar'ın National Yemen'de yayımlanan məqaləsi.